Nu, ja, ja gribas baudīt kādu kultūras notikumu, kurp doties, ja rēķināmies ar laika un citiem apstākļiem, Kārlis Kazāks ir gatavs izstāstīt.
Labrīt, Arta, labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Jā, kā jūs stundas sākumā teicu, no acīm redzot, Latvijas koncertu organizētāji tiešām ņem vērā 14. jūnija to vēsturisko stāstu un daudz pasākumu šovakar nav. Cēsīs gan malā varēsiet apmeklēt kādu indiju mūzikas pasākumu, kur Keitija Bārbale, kā Uldis Rudaks saka, meitene, kura Latvijas mūzikai sen bija pietrūkusi ar tādu indiju mūziku un vienkāris puisis no grupas bez grēka ieņemtie, ļaus cilvēkiem pabaudīt indiju mūziku, bet tālāk gan tad uz sestdienu. Sestdiena Palladium koncertzālē īru un visas pasaules šī brīža viena no aktuālākajām postpunk jeb indiju grupām Fontaines DC. Nu, uz Latviju tādi mākslinieki, kuri šovasar tūrē pa lielajiem festivāliem, patiesībā diezgan reti ieklīst pie mums, nu tad, ja gribas kārtīgu rock koncertu, tad aidā uz Palladiumu rītvakar. Pārējā Latvijā Ance Krauze, Zigfrīds Mukta Pāvels un Jānis Lūsēns ar programmu Violets Jaunmūku pilī. Jaunmūku pils pati skaista. Var izmantot sestdienu, aizbraukt pastaigāties papkārtni un tad pabaudīt tādu labu Jāņa Lūsēna mierīgu mūziku ar Austras skuiņas dzeju. Jādomā, ka Ance Krauze un Zigfrīds Mukta Pāvels joprojām dzied brīnišķīgi. Meloem Jelgavā brīvdabas koncertzālē Mīta var ir rītvakar. Tie čelu trio un visādi sastāv mums ir savairojušies daudzi, bet viens ir aizbraucis kaut kur uz ārzemēm, tad nu Meloem tagad var koncertēt un Jelgavā, nu, kā jau ierasts, drusku roks, drusku pops, drusku tautas mūzika, čelu meistaru, Kārļa Auzāna, Jāņa Paula un Miķeļa Dubičina izpildījumā, un tad viņus visus kopā tur bungu virtuos Miķelis Vīte. Kuldīgā arī rītvakar Riverside kafē, tur ir šogad iesākti tādi stāvlaukuma koncerti. Nu, tad Aija Andrejeva būs tā, kas pamēģinās arī šo teritoriju piepildīt ar enerģiju un paņēmus līdz mūziķus septiņu cilvēku sastāvā, kas sola, ka būs enerģiski, būs kārtīgs koncerts. Nu, Aijas balss, es domāju, ka spēju uzvarēt arī septiņus mūziķus un ir vērts kuldīdziniekiem aiziet pabaudīt Ventas krastu un Aijas mūziku. Iespējams, ka rītvakar First klubā Rīgā nebūs tie apmeklētāji, kādi tur ir ikdienā, jo diez vai Kris Noa klausītāji visi ir tādi naktsklubu apmeklētāji, bet ja jau Kris ir uztaisījis koncertu, tad droši vien, ka publika sanāks daudz. Kopš Kris sāk dziedāt latviski, tad man šķiet, ka tas klausītāja loks ir krietni paplašinājies, un tad nu First klubā kārtīgs pop-rock koncerts ar puisi Krisu Noa. Bet nu esmu nonācis līdz nākamajai nedēļai, kur tad tā Jāņu ielīgošana sākas pa īstam. Man šķiet, ka tāds jauks Jāņu ielīgošanas pasākums varētu būt Stricka villā Rīgā 19. datumā ar etno grupu Ogas. Man patika, ka kaut kur internetā bija rakstīts etno prieka grupa. Nu, kad uzreiz skaidrs, ka tas ir nu, tāda laba kapela ar kārtīgu tautas mūziku un kāpēc ne Rīgā pamēģināt sagaidīt savgriežu sajūtu. Nu, tautu meitas, protams, ir pieprasīts ansamblis. Es domāju, ka tur katru vakaru kaut kur varēs atrast ap Jāņu laiku vai katru nakti, bet 20. Datumā Krustpils brīvdabas estrādē Jēkabpilī. Nu, tur tā smuka, tā saliņa, tā estrāde un Daugava tur pat netālu. Un es domāju, ka meiteņu košie tērpi, vainagi un balsis un tautas mūzika, tas ir tas, ko mēs varam ticēt, ka tajā vakarā tur varētu būt, ka var piedzīvot to īsto saugriežu sajūtu. Un tad pēdējais gan ne īsti saulgriežu pasākums, bet kas to lai zina, Edgars Rubenis solo ģitārai M darbnīcā. Edgaru mēs iepazinām, kā Mona de Bo bija tāds ansamblis, kādreiz vai ir varbūt, vai joprojām neesmu Edgaram prasījis. Nu, viens no spožākajiem ģitāristiem Latvijā. Nu, tiešām liels ģitāru meistars sācis ar blūzu. Man šķiet, ka atradis tādu īstu savu rokrakstu. Nu, Edgars ir gatavs satikt klausītājus vienatnē, kaut gan nu, laikam pa ģitāristu tā nevar teikt. Ģitārists ir vienmēr divatā kopā ar savu instrumentu, un ja gribat 20. Datumā vienkārši paklausīties labu mūziku foršā vietā, tad M darbnīcā droši 20. Datumā paklausamies Edgaru un sākam pamazām ielīgot.